Azadlıq Radiosunun verişləri elanlardan sonra davam edəcək.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Söz azadlığı
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhdu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində oturum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hər həftənin öz panoramı
Təhkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini alırlarsa, bizim hakimiyyət də gözümə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir
mi? Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qazantılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə baxa-baxa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın heç məlumatı nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Məmit Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda. Seçki 2008
Diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatda, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Əziz dinləyicilər, bir daha salam. Bugün avqustun 9-u seçki qatarı verilişinin növbəti buraxılışında sizinlə bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova. Bugünkü verilişimizdə... Namazov da seçkidə iştirak etməmək qərarını verdi. Efirdən istifadə qaydaları namizədlər üçün necə olacaq? Bu seçkini alternativsiz hesab etmək olarmı? Bu və digər mövzularda reportajlarımızı növbəti yarım saat ərzində, sonra isə politoloqlar İlqar Məmmədov və Ərəstun Oruclu ilə söhbətimizi dinləyəcəksiniz. Bizimlə qalın, Azadlıq Radiosunda seçki qatarındasınız.
Siz avqustun 9-u efirə getmiş seçki qatarını dinləyirsiniz.
Dinləyicilər, bildiyiniz kimi hər həftə bu saat, öncələr hər həftə bu saatda işdən sonra verilişinin həftə boyu efirə getmiş ən maraqlı verilişlərindən xülasələr təkrar edilirdi. Amma seçki mövsümünü nəzərə alaraq, deməli, hər həftə sonu seçki qatarını və bu seçki qatarı verilişinin buraxılışlarının təkrarlarını dinləyəcəksiniz. Siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Bizə həmçinin internet vasitəsilə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür. SMS xəttimiz 050-744-1017-dir. Telefon nömrəmiz isə 436-77-41. SMS xətti ilə ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz və telefon xətti ilə qoşulub şərhlərinizi və suallarınızı verə bilərsiniz. Və Azadlıq Radiosu az web səhifəmizə az web səhifəmizə daxil olub Azadlıq Radiosunun forumunda iştirak edə, hər reportaja şərh yaza, canlı yayıma qulaq asa yaxud əvvəllər efirə getmiş verilişlərimizi yükləyərək dinləyə bilərsiniz. Beləliklə, seçki mövsümünün ən maraqlı hadisələrindən biri dünən baş verdi. Eldar Namazov, yəni müxalifət sayılan qüvvələrdən, yəni ənənəvi müxalifət sayılan qüvvələrdən sonuncusu Eldar Namazov seçkiyə gedib getməmək barədə qərarını açıqladı və o dünən bunu işdən sonra verilişində, Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişində iki dəfə etdi və belə məlum oldu ki, Eldar Namazovun qərarı seçkiyə getməməkdir. Şəhla Sultanova qərarın səbəbləri və buna reaksiyalar barədə.
Seçki 2008.
Eldar Namazov deyib ki, seçkiyə qatılmamasına bir neçə əsas səbəb olub. Bunlardan birincisi, seçki məcəlləsinə edilən, onun dediyi kimi, antidemokratik dəyişikliklərdir. Başqa bir səbəb isə səslərin paralel sayılması ilə bağlı planların baş tutmamasıdır. Onun sözlərinə görə, belə olan halda namizədlərin qazandığı səslərin alternativ hesablanması və əsli nəticələrin cəmiyyətə çatdırılması imkanı olmayacaq.
Mənim seçkidə iştirakım, bu seçkilərin mənim mənada alternativ keçdiyini, hətta ola bilsin ki, kimisə gözündə bəşə bunu demokratik bir don geyindirmək kimi qəbul olunardı. İkinci vacib amil də odur ki, seçkilərdə real nəticələri sübut etmək, elan etmək imkanı artıq bizdə yoxdur.
Eldar Namazovun sözlərinə görə üçüncü səbəb isə müxalifət düşərgəsindən bu seçkiyə qatılacağı gözlənilən bütün digər namizədlərin boykot yolunu tutmasıdır. Müsavat Partiyasından Qabil Hüseyni deyir ki, Eldar Namazovun bu adımını dəstəkləyir.
Onun argumentləri kifayət qədər güclü argumentlərdir. Baş verən proseslər onu göstərir ki, ölkədə demokratiyanın məhdudlaşdırılmasına və seçkinin keçirilməsinə etiraz edən şəxslərin sırası genişdir. Bütövlükdə cəmiyyətdəki siyasi atmosferə, seçkilə bağlı mühitə, eləcə də beynəlxalq ictimai rəyə ciddi təsir göstərən hamillərdəndir.
Xalq Cəbhəsi Partiyasından Nurəddin Məmmədlinin sözlərinə görə siyasətdə doğrudan da öz perspektivini təmin etmək istəyən siyasətçilər mütləq seçkiləri boykot eləməli idi. O deyir ki, belə seçkiyə qatılan kimsə heç vaxt dividend qazanıb gələcəkdə Azərbaycan siyasətinə mövqe nümayiş etdirə bilməz. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Eldar İbrahimov deyir ki, Namazovun seçkinin boykot eləməsinin keçiriləcək seçkilər üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Onun sözlərinə görə o boykot eləyib, başqaları isə qoşulur.
Eldar Namazov boykot eləməkdənsə
olmasa koşulup gücünü gösterirdi. Baykot onacı dediği için onun heç bir sosyal dayağı yoktu, gücü yoktu. Bilir ki, gəlib məğlub olacaq, diyabır olacaq, adım koyu ki, mən baykot edeceğim. Diyor, baykot edəndə nə verəcəklər baykot eləməyinə? Baykot edib eləməməsinin bugün seçkilərə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Onun öz işidir.
Ümid Partiyasının sədri, millət vəkili İqbal Azadə isə deyir ki, baykot qərarına seçkidən kənarda qalmanı düzgün hesab eləmir və bunu Azərbaycan cəmiyyətinin xeyir verən addım kimi qəbul eləmir.
Seçkiyə qatılmaq istəyənlərin bəziləri ümumi əhval-ruhiyyəyə qoşuldular. Mənim haqqımda nə deyəcəklər deyə məni dekorasiya adlandıracaqlar, məni bu tamaşaçının tamaşada rol aldığım aktyor hesab edəcəklər deyə seçki prosesindən kənara çəkildim kimi yanaşmalı oldu. Bu da doğru yanaşma deyil. Təəssüf edirəm ki, baykot edənlərin böyük əksəriyyəti doğru bildikləri yolla yox, ictimai rəyin təsirinə düşərək belə qərar qəbul etdilər.
İqbal Azadənin sözlərinə görə Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsinin taliyini ümumi əhval-ruhiyyəyə və hamı belə etdi, mən də belə edim fəlsəfəsinə söykənərək həll eləmək olmaz. Bundan əvvəl 3 partiyanın birləşdiyi Azadlıq bloku, Müsavat, Azərbaycan Demokrat Partiyası və başqa bir sıra partiyalar da seçkiyə qatılmayacaqlarını bildiriblər. Azərbaycanda prezident seçkisi bu il oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Məlumdur ki, hazırki prezident İlham Əliyev də seçkidə namizədlərdən biridir və bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasında iclas keçirilərək daha 5 namizədi müəyyənləşdiriblər. İlham Əliyev rəqib olacaq. Daha 5 namizədi müəyyənləşdiriblər və onların adları bunlardır. Qüdrət Həsənquliyev, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Müasir Müsavat Partiyasından Hafiz Haciyev, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev, Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupundan Mais Güləliyev və özü tərəfindən, yəni öz namizədliyini irəli sürən Qüdrət İsaqov. Bunlar İlham Əliyevin rəqibləri olacaq növbəti prezident seçkilərində və növbəti reportajımızı indi təqdim etmək istəyirəm. Müxbirimiz Səadət Akif qızı hazırlayıb bu reportajı və burada söhbət bu seçkilərin alternativli yaxud alternativsiz sayılacağı barədədir. Belədir ki, ekspertlər artıq bu məsələ ilə bağlı şübhələrini bildirirlər. Onlar qeyd edirlər ki, əsas müxalifətin iştirak edib etməyəcək seçkiləri alternativsiz saymaq olar, yoxsa yox. Bu məsələ ilə bağlı şübhələrini bildiriblər və Səadət Akif qızı onların şübhə edənlərin və etməyənlərin rəyini soruşub.
Seçki 2008.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə qatılan namizədlər arasında ana müxalifəti təmsil edənlərə rast gəlməyəcək. Bir neçə müxalifət partiyasını birləşdirən Azadlıq bloku, Müsavat partiyası və Azərbaycan naminə ictimai forumu prezident seçkisini boykot edib. Baxmayaraq ki, artıq 6 nəfər Mərkəzi Seçki Komissiyasından namizədlik iddiası ilə imza vərəqəsi götürüb, ana müxalifətin iştirak etmədiyi seçkini alternativsiz saymaq olarmı? Müsavat Partiyasının başqanı isə Qəmbər hesab edir ki, ölkədəki siyasi ictimai durum onsuz da seçkini alternativsiz edirdi. Ona görə də onlar seçkiyə getməməyə qərar veriblər.
Ciddi təhlil etdik ölkədəki vəziyyəti, əhalinin seçkilərə demokratiya münasibətini, əhalinin fəallıq səviyyəsini, hakimiyyətin bütövlükdə mürtəci siyasətini və son dövrdə apardığı siyasəti, beynəlxalq dairələrin beynəlxalq birliyin mövqeyini və bütün amilləri ölçüb biçib yekun qərar qəbul edərkən hesab etdik ki, seçkili işləkdən imtina Azərbaycanın maraqlarına daha çox uyğundur. Azərbaycanda demokratiyanın perspektivlərinə daha çox şərait yaradır, nəinki seçkilərdə iştirak.
Seçkiyə getməməklə bağlı qərarını axırıncı açıqlayan Azərbaycan naminə ictimai forumun rəhbəri Eldar Namazov isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatlar onlardan seçkiyə qatılmağı istəyirdilər. Amma hesab edir ki, seçkiyə qatılmaqla seçki prosesini legitimləşdirə bilərdi. Onun fikrincə belə halda seçki prosesi alternativsiz görünəcək. Politoloq Rauf Mirqədirov isə deyir ki, müxalif qüvvələr seçkiyə getmək istəməsə də prezidentliyə iddialı namizədlər var.
Yəqin ki, Azərbaycan seçkiləri unikal seçkilər olacaq. Seçkilərdə fəaliyyət doğrudan prezidentdən tutmuş, hətta xəstəxanada sanitar işləyən şəxsində iştirak etmək imkanları var. Real olaraq sözsüz ki, heç bir alternativ yoxdur. Real olaraq, yəni ki, bütün seçkilərdə seçkinin taleyini peşəkar siyasətçilər həll edir. Bugün Azərbaycan seçkilərində peşəkar siyasətçilərin sayı həddindən artıq az olur. Hər halda bugünkü namizədlərin sayını. Digər tərəfdən real qüvvələri təmsil edən, yəni ki, bugünə qədər Azərbaycan müxalifətinin ilərdə real siyasi qüvvələri təmsil edən insanların iştirakı yoxdur.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə keçiriləcək prezident seçkisini daha çox sönük, maraqsız sayır.
Belə bir seçini qiymətləndirmək olar Braziliya komandasının iştirakı olmadan keçirilən dünya çempionatı kimi futbol üzrə. Və son 2000-ci ilin prezident parlament seçkilərində, 2005-ci ilin parlament seçkilərində və 2003-cü ilin prezident seçkilərində aparıcı iştirakçılar olmuş siyasi qüvvələr bu prosesdə iştirakdan imtina ediblər. Çox belə deyəlim ki, sönük hardasa seçkilərin olacağını güman etməyə əsas verir.
Millət vəkili Pənay Hüseyinsə isə bilir ki, müxalifətin seçkiyə qatılıb-qatılmamasından asılı olmayaraq bu seçki prosesində hər hansı rəqabətdən danışmaq mümkün deyil.
Faktiki olaraq seçki məcəlləsinin o şəkildə qəbul olunması, kütləvi informasiya vasitələrindəki hazırki vəziyyət, seçki komissiyalarının indiki formada tərkibinin qaldığı bir şəraitdə və bunun üstə gəlib təbii ki, Azərbaycandakı ictimai siyasi ümumi situasiya bu seçkinin olunması deməkdir. Burada kiminsə qoşulması və ya qoşulmaması ilə məsələ həll edilmir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı isə hesab edir ki, müxalif partiyalar prezident seçkisindən kənarda qalmaqla siyasi proseslərə heç bir təsir göstərməyəcək. Çünki seçkidə bir nəfər yox, bir neçə nəfər iştirak edəcək və hər kəsə də bərabər şərait yaradılacaq.
Azərbaycanda rəsmi qeydiyyatdan 52 partiya keçib və bu siyasi partiyaların bəzilərinin rəhbərləri seçkilərə qatılıblar və seçkilərə qatılmaq iddiasında olanlar da hələ var. Bir neçə partiyanın və ya bir neçə siyasətçinin iştirak etməməsi seçkinin nəticələrinə heç bir təsir göstərmir. Beynəlxalq aləmdən bu və digər seçkilər müşahidə edən nümayəndələr heç zaman demirlər ki, filan kəs iştirak etmədiyinə görə bu seçki düz sayılmasın və s. Bu, biz biraz qeyri-ciddi yanaşmalardır.
Ukraynada, Moldovada və Gürcistanda seçki proseslərini izləyən Polşa Gənclər Asosiasiyasının nümayəndəsi Anna Zamey isə Azərbaycan seçkilərdə yad deyil. O, indiyədək Azərbaycanda 8 seçkini izləyib. Elə bu dəfə də seçki prosesini izləmək niyyətinə düşüb. Amma müxalifətin seçkiyə getməməsi onu pəjmürd eləyib. Deyir ki, belə bir seçkinin nəyini müşahidə eləyəcək?
Just a question is because in democracy one of the basic
seçkinin və demokratiyanın əsas şərti pluralizmdir. Əgər pluralizm olmayacaqsa, müxalifət iştirak etməyəcəksə seçkidə, onda onu müşahidə etməyin nə faydası var? Bunlar bir tərəfə, üstəlik hələ biz seçkiyə gəlib onu müşahidə etməklə bütün bu prosesi legitimləşdirə bilərik. Bunu etməliyikmi? Deyə bir sual da var qarşımda.
Campaign and so on.
Beynəlxalq təşkilatlar indiyədək bildiriblər ki, müxalifət nümayəndələrinin seçkidə iştirak etmə məsəl arzu olunanda, bəs boykot qərarlarından sonra Avropa Şurası, ATƏT kimi təşkilatlar seçkini müşahidəyə lüzum görəcəklərmi? Bu hələ bəlli deyil.
Siz Səadət Akif qızının reportajını dinlədiniz. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının keçirilən iclasında imza vərəqələrində habelə namizədlərin siyasi partiyaların, siyasi partiya bloklarının təqdim etdikləri seçki sənədlərində olan məlumatların düzgünlüyünü və müvafiq məlumatları yoxlamaq üçün işçi qrupunun yaradılması haqqında qərar çıxarılıb. Yeri gəlmişkən müxbirlərimiz də bu işlə məşğuldur. Elə deməli alternativ qismində çıxış edən namizədlər, yəni seçkidə iştirak edən prezidentliyə iddialılar iddiaların kimliyini, onlar haqqında məlumat toplamağa çalışırlar və böyük çətinliklərlə üzləşirlər. Alternativ qismində çıxış edən, misal üçün, Sevinç Quliyeva sanitar Sumqayıt Kliniki xəstəxanasının sanitarı kimi özünü təqdim etmiş Sevinç Quliyevanın orada işləmədiyi bəlli olub və Səhiyyə Nazirliyindən ümumiyyətlə məlumat veriblər ki, bu xanım onların reyestrində yoxdur. Yəni, onlar da işçi kimi qeydiyyatda deyil və hal-hazırda müxbirlərimiz həmin xanımın həqiqətən hansı işlə məşğul olub olmadığını öyrənməyə çalışır. Və bugün redaksiyamıza digər bir prezidentliyə iddialı və artıq namizəd kimi təsdiq olunmuş, yəni seçki vərəqələrini götürmüş Əli Muxtar, deməli, Əkbərov gəlib və öhdəlik ərizəsinin surətini qoyub bizə və o bu öhdəlik ərizəsinin surətini və vizit kartını qoyub və vizit kartında yazılıb ki, Əli Muxtar Əkbərov deməli, kişi geyimləri salonunda gecə gözətçisidir. Gecə gözətçisidir, ona saat 22-dən səhər 9-a kimi zəng vurmaq olar, ancaq məlumatları almaq üçün biz də həmin vaxtlar ərzində ona zəng vurub onun haqqında daha geniş məlumatları alacaq. Öhdəlik ərizəsinin surəti məclisində isə Əli Muxtar Əkbərov qeyd edir ki, onun hələ ödənilməmiş və üzərindən götürülmüş məhkumluğu yoxdur. Seçici imzaları topladıqda isə hər bir namizədin hərəkətlərində cinayət tərkibi yarana bilər. Bu səbəbdən xüsusi hal kimi seçkilərdə 3%-dən az səs qazanarsa, bir il müddətində hissə isə müvafiq məbləğdə namizədlik depoziti ödəməyi öhdəmə götürürəm. Bunu hansı qanunun tələb etdiyini Əli Muxtar Əkbərov yazmır, amma onu da qeyd edir ki, seçici imzaları toplamaq antikonstitusion normadır və ləğv olunmalıdır. Növbəti reportaja keçək. Deməli, müxbirimiz Babək Bəkir hazırladığı reportajda seçkilə 10 il əvvəl keçirilən seçkilərlə indiki seçki mövsümünü müqayisə edir. 1998-ci ildə seçkidə iştirak edənlər hazırki seçki qabağı durum barədə nə düşünürlər? Babək Bəkirin reportajından eşidək.
Seçki 2008.
Onlar elə o köhnə seçki qaydası ilə məsələ səs verməkdə deyil, məsələ səsin hesablamağındadır. Həmən o adət indi də davam edir və edəcəkdir. Ancaq formada biraz da kəsinləşib, hələ biraz da kəsinləşəcək. Hələ harasıdır.
Bu, 1998-ci ildə prezidentliyə namizəd olan Əşrəf Mehdiyevin fikirləridir. Artıq xeyli yaşlaşmış və səhhətində ciddi problemlər olan Əşrəf Mehdiyev bunu 10 il əvvəllə müqayisədə deyir. O yada salır ki, onlar 10 il əvvəl şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalar keçirə bilirdilər. İndi hakimiyyətin apanentlərinin əlindən bu imkan da alınıb. Qarşıdan gələn prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də deyir ki, sərbəst toplaşmaq azadlığına münasibət baxımından əvvəlki seçkilərdə vəziyyət daha yaxşı idi. Ancaq onun sözlərinə görə indi 10 il əvvəllə müqayisədə müəyyən üstünlüklər də var.
Dəyərlər və şərtlər də, hakimiyyətin xarakteri də eynidir. Bir fərqimiz var ki, 10 il bundan əvvəl beynəlxalq təşkilatların başçısı o qədər çox deyildi. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında öhdəlikləri yox idi. Tutaq ki, Avropa Şurasına 2001-ci ilin yanvarında daxil olmuş və bəlli öhdəliklər götürmüş üzərimizə. 98-də yox idi.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Musa Quliyev isə 10 il əvvəllə əsas fərqi qüvvələr nisbətində görür. Onun sözlərinə görə hakimiyyət heç vaxt indiki qədər güclü olmayıb. O bunu demokratik seçkilər üçün imkanın daralması ilə yox, hakimiyyətin uğurları ilə izah edir.
İkinci növbədə İlham Əliyevin reytingini şərtləndirən onun verdiyi vəd və gördüyü işlərdir. Azərbaycanın olduqca böyük sürətlə sosial-iqtisadi inkişafıdır, tərəqqisidir və prezidentin xarizmasıdır, onun şəxsi keyfiyyətləridir.
10 il əvvəldə müxalifətin böyük bir hissəsi prezident seçkisini boykot etmişdi. Ancaq politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, onda Etibar Məmmədov, Əşrəf Mehdiyev və Nizami Süleymanov kimi namizədlər seçkidə bir xeyli rəqabət mühiti yaratmışdılar. Rasim Musabəyovun sözlərinə görə indi nəinki müxalifətin böyük hissəsi seçkiləri boykot edir. Üstəlik, ümumilikdə rəqabət mühiti yoxdur.
Biz səhnədə rəqabət aparan qüvvələri görmürük. Bu baxımdan seçkilər maraq yaratmır, onların nəticələri öncədən bəllidir. Bu insanlar gedib elə 40 min imza toplamaq xeyli həm vəsait, həm də təşkilat imkanları tələb edir. O insanların heç bunun %1-i yoxdur.
Rasim Müsəbəyov ehtimal edir ki, indi mövcud olan namizədlərin bir çoxu seçkidə rəqabəti artırmağa yox, hansısa siyasi oyunlara xidmət edir. Bu oyunlar isə onun fikrincə sivil dəyərlərə söykənmir.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz.
Siz avqustun 9-u efirə getmiş seçki qatarını dinləyirsiniz.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xalq prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı verirsiniz.
Biz tasın pulunu ödəyib yaban çörək yeməliyik.
Qazıldığım qurdaya neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasında.
Bir dənə qarın qurulunda gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməti başqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Oğul mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və biz seçki qatarı verilişindəyik. Seçki qatarında bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova. SMS xəttimizi xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimiz sizin xidmətinizdədir. Buraya SMS-lərinizi göndərin və bir qədər sonra studiyada olacaq politoloqlarımızla bu SMS-lərə cavab verəcəyik. Xatırladıram ki, birazdan studiyada qonağımız politoloqlar İlqar Məmmədov və Ərəston Oruclu olacaqlar. Telefon nömrəmiz 436-77-41-dir. Bu nömrəyə də zəng vurub birbaşa efirə qoşula bilərsiniz. Xatırladıram ki, Azadlıq Radiosu az web səhifəmizə daxil olub, bizim forumumuzda iştirak edə, hər reportaja şərh yaza, canlı yayıma qulaq asa, yaxud əvvəllər efirə getmiş verilişlərimizi yükləyərək dinləyə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən seçki ilə bağlı reportajlar da ayrıca orada xüsusi yeri var web səhifəmizdə və bu seçki qatarına da həmin web səhifəsindən, azadlıqradiosu.az web səhifəsindən qulaq asa bilərsiniz. Müxbirimiz Durna Səfərli belə bir sorğu keçirib ki, niyə bizdə qadın namizədlər demək olar ki, yoxdur, yəni azdır. Bilirsiniz ki, 11 namizəd ilkin təsdiqini alıb Mərkəzi Seçki Komissiyasında, amma onların arasında cəmi bir qadın var, o da Sevinç Quliyevadır ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası hələ də onun iş yerini dəqiqləşdirməklə məşğuldur və biz ilkin məlumatlara görə, özünün verdiyi ilkin məlumatlara görə olsa Sumqayıt Kliniki xəstəxanasının deməli sanitarıdır. Amma ki, hələ bu məlumatın dəqiqliyi şübhə doğurur və bu məlumatın dəqiqləşdirəndən sonra yəqin məlum olacaq ki, Sevinç xanımın imzaları toplayacağı halda, deməli 60 rayonun 40 min imzanı toplayacağı halda qeydiyyata düşmək şansı nə qədərdir? Və Durna Səfərli də niyə qadınların yeri belə azdı bizim seçki mövsümündə bu sualla şəhərin sakinlərinə müraciət edib. İndi gəlin görək şəhər sakinləri Durna Səfərliyə bu sualın cavabında nə deyiblər.
Seçki 2008.
Yəqin ki, qadın hüquqlarının pozulmasına görə qadın yoxdur. Ola bilər. Kişilər prosta aktivdirlər, qadınlar biraz pasivdirlər. O mənada ki, qabağa gedən elə kişilərdir də. Qadınlar haqqında nə demək olar ki?
Yəqin ki, qadın gəlsə yaxşı olar. Qadın qadını yaxşı başa düşər də.
Dünya üzrə belədir şeydir də. Yəni ki, hamı kişiləri seçir. Nə bilər. Bəlkə kişilərə etibar çoxdur ona görə. Ola bilər.
Kişi, yəni prezident olsa da hamı səhv edir.
Mentalitetlə əlaqədar olaraq xanımlarımız üstünlüyü kişilərə verir. Birincisi, ona görə də o dərəcədə səy göstərmirlər ki, məsələn, yuxarı vəzifələrə tutunlar. Onu belə götürürəm.
Kişilər mi icazə vermir, yoxsa qadınlar özləri?
Yox, kişilər, qadınlar özləri. Özləri, məsələn, elə bir özünə sığışdıra bilmir ki, məsələn, mən kişidən üstün olur. Bəlkə də əqli cəhətdən və düşüncə cəhətdən kişidən yüksəklər, amma bürüzə vermirlər. O, qulların ağırlılığın ifadədir. Ancaq hər halda kişinin başı qadının başından çox işləyir, güclü işləyir. Ona görə elə kişi olsa yaşlar bizdən.
Qadın olsa nə ola bilər ki?
Qadın, deyirsiniz, qadının ürəyi həmişə yumuşaq olur, düzdür. Haradasa keçirmək olur. Ancaq kişi bir balaca sərt olur da, sərt olmalıdır. Hökumət batısı da sərt olmalıdır, dövlət batısı. Yəni, yumuşaqlıq şey, başlı kadın yoktu belediye Azerbaycan'da. 100 arvakta bir tövün ağlı yoktu.
Kadınla fizik olun.
Niye?
Olmaz.
Mesela hansı keyfiyatına göre kişilerden eskiydi?
Yok da kadınla fizik olmadı.
Biz kadınla ne olur?
Kadınla hekim olur, kadınla müellim olur, kadınla damaşı kadın olur. Kadınla fizik olmaz.
Evi etken de kadındı, yıkan da kadın olur. Ona göre kadında olan güve kişilerde yoktu.
Biz neye göre Azerbaycan'da yoktu öyle bir kadın ortaya çıksın?
Kişilerin profesörlere inanmamağı. Ama ben kadınlara çok inanırım çünkü kişilere. Belki bu respublik ben güzelden kadın olar.
Niye İnci Yanlı Boydan öbeği ülkenin İncira Gancı onu seçirdiler, cemaat seçirdi de nazar buğuttu. O da prezidentin neye olmur? Müslüman kadınlarıdır hele onlar.
Azerbaycan'da hemen o sadalazlık kadınlarda neye göre yok?
Hele ki bile Azerbaycan teze kurulu yaxşı ile inkişaf edilir. Olacak her şey olacak. Koy şehirlerimiz düzelsin, torpaqlarımız alınsın. O çağırıcın kızlar da yetişecek, cavan kızlar. Kadınlar da yaxşı vezifede olacak, prezident de seçilecek. Ne olar ki?
Seçki 2008.
Dikkat dikkat, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlık Radyosu'nda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatda, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər seçki 2008 mövsümündə Azadlık Radyosu'nda.
Əziz dinləyicilər, bir daha salam. Seçki qatarındasınız. Bələdçiniz də mənəm Xədicə İsmailova. Politoloqlar İlqar Məmmədov və Ərəstin Orucu artıq studiyamızdadılar və bizimlə birgə Durna Səfərlinin apardığı sorğunu dinləyirdilər. Ərəstin bəy, nə düşünürsünüz? Qadından prezident olar yoxsa olmaz?
Ümumiyyətlə, mən cəmiyyəti və siyasətçiləri kişiyə qadına bölməyin tərəfdarı deyiləm. Biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Əgər hələ orta əsrlərdə böyük imperiyalarda, dövlətlərdə qadınlar başçı olublarsa, digər hallarda isə başçı kişi olarkən onlar əsasən pərdə arxasında oturub idarə ediblərsə demək olar.
Siz nə düşünürsünüz İdqar bəy, qadından prezident olarmı? Görürsünüz, dinləyici, Bakı sakinləri o qədər də yaxşı fikirlər söyləmirlər qadınların siyasi imkanları barədə.
Mənim üçün ümumiyyətlə o sual heç yoxdur. Mən o haqda heç düşünmürəm, çünki çox kifayət qədər hamı üçün aydın olmalıdır ki, bu insanın cinsiyyətinin heç bir fərqi yoxdur. Qadın da, kişi də prezident və ya hər hansı bir başqa ixtisası və ya vəzifəni tam rahatlıqla demək, həyata keçirə bilər.
Çox sağ olun.
Sual deyil.
Bu sual deyil. Bu sual deyil, amma göründüyü kimi Bakı sakinləri üçün bu hələ çox
verincə ciddi. Bəlkə də sual olur, amma əslində heç sual yoxdur.
Yəni gərək verməyəydik ümumiyyətlə bu sual. Bu həftə hadisələri izlədinizmi? Xeyli hadisə baş verdi seçki mövsümü ilə bağlı.
İşimiz elə ondan ibarətdir.
İşiniz ondan ibarətdir. Sizin ən çox yadınızda qalan hadisələr nə idi?
Mənim ən çox xırımda o qaldı ki, təəssüf ki, Eldar Namazov öz namizədliyini prezidentliyə vermədi.
Bir dəqiqə, siz də təəssüf edirsiniz buna, Rəstin bəy.
Qətiyyən, o Eldar Namazovun seçimidir və o öz seçimini etdi, onun haqqıdır.
Aha, siz davam edin İlqar bəy, istəyirəm.
Bəli, mən gəl ki, bu həftənin ən vacib siyasi seçki kampaniyası baxımından ən vacib hadisəsi məhz budur. İndiyə qədər o yeganə şəxs idi ki, Azərbaycan seçkilərinin nisbətən rəqabətliliyini təmin edə bilərdi və hər hansı və lazımi qaydada seçki kampaniyası aparsaydı, bəlkə də ciddi nailiyyət əldə edə bilərdi. Təəssüf ki, o qərar verdi ki, boykot eləsin. Bax, məncə bu həftənin ən vacib siyasi hadisəsidir. Bax.
Yəni, sadəcə seçkidə rəqabətlilik şəraiti yaratmaq üçün lazımdır
mı? Dedim ki, nailiyyət əldə edə bilərdi.
Nailiyyət əldə edə bilərdi. Nə ola bilərdi nailiyyəti?
Təbii ki, prezident seçkilərində nailiyyət qələbədir.
Siz hesab edirsiniz ki, o qələbə çala bilərdi.
Yəni, əlbəttə, əgər siyasəti ümumilikdə düzgün aparsaydı, düzgün taktiki, strateji gedişlər etsəydi və bəlkə də buna yaxın ola bilərdi.
Siz nə düşünürsünüz, Ərəstin bəy, sizin də fikirlərinizi eşidək?
Mənə elə gəlir ki, həftənin ən önəmli hadisəsi seçkilərlə bağlı, demək, bu ucdan tutma boykot qərarına və yaxud seçkidən imtina qərarına beynəlxalq təşkilatların və aparıcı demokratik dövlətlərin səfirliklərinin, nümayəndəliklərinin münasibət bildirməməsi idi.
Yəni, siz önəmli hadisənin baş verməməsi Yəni hadisənin baş verməməsinə ən önəmli hadisə baş hesab edirsiniz.
Bəli, bilirsiniz, yəni həmişə müqayisə imkanımız var. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə demokratik prinsiplər istənilən seçkinin boykotunu alqışlamır. Və biz dəfələrlə də bunun şahidi olmuşuq ki, bu boykot söhbəti aktuallaşdıqda çox ani reaksiya verilirdi buna. Həm ATƏT ofisi tərəfindən, həm Avropa Şurası nümayəndəliyi tərəfindən, həm aparıcı dövlətlərin səfirlikləri tərəfindən. Amma deyək ki, bu həftə, keçən həftə daha dəqiq desək, bir boykot həftəsi oldu, amma buna reaksiya yoxdur. Bu çox maraqlı və bu yeni bir hadisədir, mən deyərdim.
Boykotların ardınca ilə siz dediyiniz kimi, onlar beynəlxalq təşkilatlar əgər öz rəylərini bildirmirsə, onda bunu necə qiymətləndirir? Yəni, indi onların üzərində nə qədər məsuliyyət var? Onlar...
Əvvəlcə soruşun özünüzdən ki, nə üçün münasibət bildirmirlər? Çünki əvvəllər həmişə Azərbaycanda boykot qərarları olanda, maşallah, birinci dəfə deyil ki, Azərbaycan müxalifəti seçkini boykot eləyir. 93-də də boykot eləmişdi, 98-də də boykot eləmişdi, indi 2008-də də eləyir boykot. Ondan arada da başqa, bu prezident seçkilərindən gedir söhbət, arada da başqa boykotlar olmuşdu. Həmişə də münasibət bildirilirdi. Nə oldu indi sustular? Bunun da açıq səbəbi var. Artıq onlar görürdülər ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Biz deyirik ki, güya ki, kimsə seçkilərdə iştirak eləsəydi, hansısa bu partiyalar, hansı ki, ötən həftə boykot vermiş partiyalar seçkilərdə iştirak eləsəydi, hansısa rəqabətlilik olardı. Olmayacaqdı axı. Azərbaycanda müxalifət olmaya. Hansı rəqabətlilikdən danışacaqdıq? Bir də bir məsələni nəzərə almaq lazımdır. Əslində bu boykot qərarı hökumətə xeyirdir. Niyə? Niyəsi çox sadədir. İlham Əliyev müxalifətin yoxluğu şəraitində müxalifətlə rəqabət aparmır əslində. İlham Əliyev Serj Sarkisyanla rəqabət aparır. Ermənistandakı seçkilərdən sonra orada 10 nəfər öldü. Yadınızdadır. Və indi Azərbaycan rəhbərliyi öz qarşısında məhz bu vəzifəni qoyub ki, bizdə keçirilən seçkilərdən sonra ölümlərin sayı sıfır olmalıdır. Və İlham Əliyevin rəqabət apardığı bu saat müxalifət deyil. Müxalifət namizədləri deyil. Onlar onsuz da yoxdular, mövcud deyillər və bundan sonra da artıq özlərini pensiyaya göndərdilər. Onun rəqabət apardığı Serj Sarkisyan və onun seçki nəticələri. Çünki Azərbaycanda seçkilərdən sonra sıfır, Ermənistanda isə seçkilərdən sonra 10 nəfər həlak olmuş olacaqsa, deməli, bundan sonra beynəlxalq tənqidlərdə Azərbaycan Ermənistanı həmişə Ermənistandan daha çox müdafiə olunmuş şəraitdə olacaq. İlham Əliyevin hal-hazırda apardığı rəqabət bundan ibarətdir.
Hərəsun bəy bunu həftənin ən maraqlı hadisəsi hesab edir ki, bunlar beynəlxalq təşkilatlar susurdular bu məsələ ilə bağlı. Mən təsdiqləyə bilərəm ki, çox çətin idi rəyləri almaq. Mən də qarışıq Azadlıq Radiosunun bütün müxbirləri həftə boyu beynəlxalq təşkilatların telefonlarını belə yığmaqla məşğul olublar və məlum olur ki, ya hamı məzuniyyətdədir, ya ümumiyyətlə heç kim danışmaq istəmir məsələ ilə bağlı. Amma ABŞ səfirliyindən, Birləşmiş Ştatların səfirliyindən belə bir rəy oldu ki, biz istəyərdik ki, biz bütün qüvvələrin seçkidə iştirakının tərəfdarı idik. Dünən Eldar Namazov studiyaya gəlib bu qərarını elan etməmişdən əvvəl, yəni biz onu əslində dünən 5:30-da gözləyirdik, amma ki Eldar Namazov daha gec gəldi studiyaya, təxminən 1 saat gec gəldi və bunu onunla izah etdi ki, o beynəlxalq təşkilatlarla görüşdəydi və bu görüş uzanıb və studiyada olduğu vaxtda dedi ki, son günlər bu məsələ ilə bağlı xeyli görüşlər olur və bu görüşlərdə ondan məhz bu məsələni müzakirə edirlər. Əgər maraq yoxdursa, onda nəyi müzakirə edirlər? Bax, bu suala cavab verə bilərdiniz.
Birincisi, sözün düzü beynəlxalq təşkilatların və demokratik dövlətlərin bu məsələyə necə münasibət bildirəcəyini bugün söyləmək çox çətindir. Amma hər halda onlar seçkidə müxalifətin iştirakını istəsəydilər, yəqin ki, Eldar müəllim onlarla görüşlərdən sonra hər halda Eldar Namazovu inandıra bilərdilər. Bilirsiniz, bugünkü heyətlə Eldar Namazov seçkiyə getmiş olsaydı, mən sizə deyim ki, dünənki qərar, bəli, mən İlqar bəylə burada tam razıyam, o da həftənin ən önəmli hadisələrindən biridir. Bəlkə də elə ən önəmlisidir. Çünki Eldar Namazov müxalif, sonuncu müxalif namizəd olardı bu siyahıda. Və yaxud da ki, birinci seçkiyə gedənlər siyahısında. Onun imtinası artıq protest elektoratının böyük bir hissəsinin və o hətta ola bilər hamısının seçkidə iştirakına marağını itirə bilər. Yəni artıq seçim görməyən protest elektoratı sadəcə olaraq seçkiyə getməyəcəkdir. Bu bir. İkinci bir məsələ, bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatların istədiyi təqdirdə onlar Azərbaycanın həm iqtidarına, həm müxalifətinə kifayət qədər təsir edə bilirlər. Bunu etiraf edək. Və əgər bu təsir olmayıbsa və bu görüşlərin, bu danışıqların nəticəsi olaraq Eldar müəllim seçkidən imtina edibsə, ya ona təsir edə bilməyiblərsə, ya istəməyiblərsə, mən artıq burada necə deyim, bir tapmaca tapmaq istəmirəm. Bu artıq göstəricidir ki, niyə görəsə beynəlxalq təşkilatlar da faktiki olaraq məsələni Azərbaycan siyasətçilərinin öhdəsinə buraxıbdır. Və burada necə reaksiya olacaqdı bu boykota və bu ümumiyyətlə seçkilərin qiymətləndirilməsinə necə təsir göstərəcək, bunu bugün söyləmək çox çətin.
436-77-41 nömrəsinə zəng vuran dinləyicilərimiz elə boykot barədə öz fikirlərini qoyublar. Mən bir neçə fikir istirdim, diqqətinizə çatdıram ki, onların da fikirlərini işləyək.
Səqəmbət düz deyir, qırğına fərqi adama vermək heç bir şey olmayacaq. Bilir ki, bəyəm, onlar gesə, Səqəmbər fərqi baş gesə, səsçidə istəzad eləsələr, düz deyir, qırğına, o olacaq, düz deyir ki, mən atqaz eləyəm ki, adama ölməsin. O da bir dənə zuruna bağlayacaqlar ki, hə, bak beləsinə. Onca ki, Səqəmbər təkdir. İlham Əliyev vayinisi də var, saldatı da var, milisiya dəstəsi var. Necə deyir ki, milisiya bir adam cəzalandırmamalı. Əgər bizim prezident elə deyir ki, xalqa ki, bir adam milisiya işlər çatmamalı, onu pəhətləməsi olur. Onda vəssalam.
Müşavvat və ADP-nin seçki ilə bağlı verdiyi qərarlarla əlaqədəsizlən eləmişəm. Bugün inanın çox şadam. Çox şadam ki, həmin partiyalar bu cür qərarla çıxışadılar. Hər iki partiyanı təbrik edirəm, ürəkdən təbrik edirəm. Bu qərardan sonra artıq yeni Azərbaycan partiyası, yəni başda Əli İlham olmaqla yeni Azərbaycan partiyası, bu hökumət çox çətin bir duruma düşəcəkdir. Bu tarix bunu sübut edəcəkdir.
Müxalifətə və dövlətə təklif edərdim ki, seçki maşınını birinci dəyişsinlər. Mövcud seçki üsulu hökmən orada saxtakarlıq etməyə imkan verir və bundan da seçki komissiyaları istifadə edir. Seçkiləri yaxşı etmək üçün onların ola bilər ki, gizli yox aşkar edilsin və qutulara namizədlərin adına görə rəngli kağızlarda və pul razmerində olan kağızlarda salınsın. Hər namizədin adına bir qutu qoyulsun, hərənin öz qutusuna.
Bu da bizim dinləyicinin fikridir. O da belə rəngli rəyləri olur bizim dinləyicilərimizin. Mən SMS-lərdən bir ikisini oxuyum. Bələdçi xanım, qatarınızın ilk və son dayanacağı haradır? Qatarın bilet qiyməti avro standartına uyğundur, yoxsa bizim maaşa? Xalq boykotu təbliğ olunacaq mı? Azadlıq radiosunda heç bir siyasi aksiya təbliğ olunmur. Azadlıq radiosu sadəcə baş verənlər barədə məlumat verir və şərhçilərimiz deyək ki, rəylərini bildirə bilərlər bundan bağlı. Süleyman adlı dinləyici zəng vurub deyib ki, məgər Eldar Namazov nə etmək lazım olduğunu özü bilmir. Yəni ki, yəqin güman edir ki, Eldar Namazovun məsləhətlərə ehtiyacı yoxdur. Bu Süleyman adlı dinləyicinin fikridir. Və nəhayət İlqar müəllim, siz necə də optimistsiniz? Siz necə fikirləşirsiniz? Bu şəraitdə iqtidardan başqa kimsə prezident seçilə bilərmi? Bu sual idi. İlqar müəllim, buyurun.
Azərbaycanda ictimai fikirdə də bir səhv fikir mövcuddur və geniş yayılıb. Hamı hesab eləyir ki, seçki kampaniyası nəyinsə əvvəlidir. Seçkinin əvvəlidir. Əslində bu belə deyil. Heç bir yerdə seçki kampaniyası seçkinin əvvəli deyil və ümumiyyətlə heç bir şeyin əvvəli deyil. Seçki kampaniyası siyasi partiyaların illər boyu apardığı siyasətin zirvəsidir. Bax, bunu hələ bizim ictimaiyyətdə çoxları başa düşmürlər. Elə bilirlər ki, elə seçkidən seçkiyə oturub heç dinləməmək lazımdır. Kabinetdə oturmaq lazımdır, elə həmin o İsa Qəmbər kimi, obrusları kimi. Başqa diplomatlarla bir-iki dəfə görüşmək lazımdır. Ondan sonra seçkiyə gəlirsən, hökumət sənə bütün şəraiti təşkil edir ki, gəl məni ud. Bu seçki, bilirsiniz, seçki kampanyası, seçki prosesinin ümumilikte bütün ülkede zirvesidir. Ben her şey bunu da değirem, bir de tekrar edirem. Azerbaycan'da ve Amerika'da seçki eyni vaxtadır. Seçki günü təxminən eyni vaxtadır. 2 ildir namizətlər Amerikada düşüblər. Kənd bəkənd, şəhər bəşəhər. Qəsəbə qəsəbə. Mağazalara da girirlər. Sınıyırlar özünün nə deyəcəyini, nə deməyəcəyini seçicilərə. Bunlardan hansı birisini eləyiblər bizimkilər? Gündə hansı xarici səfərlərdədir bəzi beynəlxalq qurumların və ya beynəlxalq qurumlara şikayət yazırlar.
Məsəl üçün Əli Kərimlinin heç pasportu yoxdur, xarici səfər edə bilmir.
O da şikayət yazır. Hamı bilir ki, Əli Kərimlinin pasportu yoxdur, amma heç kəs bilmir ki, Əli Kərimli əslində nə istəyir. Bilirsiniz, Azərbaycan siyasətinin siyasi baxımdan nə istəyir? Yəni Azərbaycan siyasətinin bəlalarından biri budur. Səhv mesajlaşma, səhv strategiya qurulması, ümumiyyətlə köhnə düşüncə, kolonial psixologiya, fikirləşir ki, Amerika burada seçkini düzəldəcək, ATƏT burada seçkini düzəldəcək, heç kəs düzəltməyəcək. Bax, konkret Azərbaycan siyasətçisi gedib rayonda, şəhərdə, qəsəbədə polis zor istifadə elədi, eləmədi, icazə verdi, vermədi, gedib on minlərlə yolları var, bax o yolları keçib gedib o seçicilərlə illər boyu danışsaydı indi heç bir boykota ehtiyacı olmazdı, hətta bu seçki qanunu ilə indiki mövcud siyasi partiyalar öz deməli seçkilərində iştirakını təmin edə bilər, qələbə də qazana bilərdilər.
Bu baxımdan,
baxın, fikir verin, üzr istəyirəm. Əgər bu strategiya həyata keçirilsəydi, bu baxımdan müxalifətin bu boykot qərarı özləri özlərini cərimə eləyiblər, cəza veriblər özlərinin fəaliyyətsizliyinə görə. Necə ki, tutaq ki, tənbəl tələbə bütün semestr ərzində oxumur, dərsə getmir, kitab açmır, başqa işlərlə məşğul. Sessiya vaxtı elə bilir ki, sessiya vaxtı bütün materialları öyrənib də dərs imtahanını verəcək. Olmur bu belə. Kim ki sessiya vaxtı pis oxuyur, dərsə getmir, kitab oxumur, o sessiya vaxtı təbii ki, çeytnota düşəcək. İndi şikayət edirlər ki, 28 gün bizə kifayət eləmir seçki kampaniyası üçün. Əlbəttə eləməyəcək. O sadəcə olaraq formal olaraq məhdudlaşmış bir dövrdür də 28 gün. Bəs güya ki, bu neçə illər ərzində nə böyük təbliğatı şücaət göstərmirsən ki, siyasi partiya, sənə bu 28 gün indi bəs eləmir. Mən razıyam ki, məhdud Azərbaycan seçki qanunvericiliyi pisdir. Tam pisdir. Yəni ki, bizim demokratik normalara sığmır. Amma digər tərəfinə də baxmaq lazımdır məsələn.
Seçicilər bilmirəm seçimi nə cür edərdilər, amma dinləyicimiz sizin danışdıqlarınıza qulaq asanda zəng eləyib bizim prodüserə və prodüser onu xəttə qoşmaq istəyirdi, amma ürəyə dözməyib, onun elə sualını ordaca deyib və sonra dəstəyə asıb. Deyir ki, Ağamir adlı dinləyicidir, deyir ki, niyə Azərbaycandakı seçkiləri Amerika ilə müqayisə edirsiniz? Bizdə müxalifət nümayəndələri rayonlara gedəndə onları orada ya polis, ya da öyrədilmiş əhali qarşılayır. Bunu
olsun. Olsun, bəs belə də olmalıdır. Elə bilirsiniz ki, Amerikada McCain və ya başqası gedəndə seçki kampaniyasında çıxışlar eləyəndə ona zaldan pis-pis suallar verən olmur. Olur. Başqa üstünə böhtan atanlar da olur zalda. Amma, sadəcə olaraq bunu biz çox vaxt burada görmürük.
Amma polis dağıtmır da.
Polis dağıtmır, amma polis dağıtsa belə, polis müdaxilə eləsə, bu da yenə də sənin üçün təbliğatı kampaniya. Bu o deməkdir ki, sənin sözün var, sənin bu sözünü deməyə qoymurlar. Bunu sən polis qoymursa, bunu gündə bir dəfə yox, həftədə bir dəfə, gündə 5 dəfə eləməlisən sən.
Siz necə müşahidə eləmisiniz? Ərəstun bəy, siz necə müşahidə eləmisiniz? Bu cəhdlər olubmu kifayət qədər?
Mən ümumiyyətlə müxalifətin ittiham olunmasının tərəfdarı deyiləm. Azərbaycanda bu cür fikirlər tez-tez səslənir ki, Azərbaycanda artıq müxalifət yoxdur, Azərbaycanın ənənəvi müxalifəti artıq sıradan çıxıb, Azərbaycanın yeni müxalifətə ehtiyacı var, amma hanı o yeni müxalifət? Hanı? Niyə yoxdur o yeni müxalifət? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda total nəzarət sistemidir. Ən adi 5-10 nəfərlik bir gənclər təşkilatına belə total nəzarət olunur. Onların bütün toplantılarına nəzarət olunur. Onların getdikləri səfərlərə müdaxilələr olunur. Mən işlədiyim təşkilatlarda treninglər keçirirəm müxtəlif rayonlarda. Ən neytral mövzularda, inanın. Deyək ki, məsəl üçün bələdiyyə idarəçiliyi ilə bağlı, sırf bələdiyyə nümayəndələri üçün və hətta orada müdaxilələr olunur. Yəni, mən güman eləmirəm ki, hər şey belə asandır. Əgər bugünkü şəraitin günahkarı mövcud müxalifət olsaydı, olmuş olsaydı, o zaman təbii ki, o müxalifət sıradan çıxardı və yerinə yeniləri gələrdi. Amma yoxdur yenilər. Onlar heç gəlməyə cəhd belə eləmir. Və yaxud da ki, müxalifətçilik imitasiya edənlərin bugün ətrafında heç 3-5 nəfər belə yoxdur. İllər boyu bu imitasiyanı edirlər, amma ortada heç bir şey yoxdur. Yəni, belə asan deyil məncə məsələlər. Bilirsiniz, əgər bir ölkədə müxalifət partiyasına mənsub olmaq artıq müəllim və yaxud həkim və yaxud da ki, deyək, hansısa kiçik bir işçi vəzifəsində işləmək hüququndan məhrum eləyirsə, burada şərait çox sərtdir. Və digər bir məsələ, bilirsiniz, Azərbaycanda çox təəssüf, mən bunu təəssüflə deməliyəm, amma etiraf etməliyəm ki, Azərbaycanda cəmiyyətin marginallaşması baş veribdir. Siz deyə bilərsiniz mənə ki, hətta totalitar, sərt totalitar rejimlərin də müxalifəti olubdur. Məsəl üçün deyək ki, Pinochet rejiminin və o müxalifət son nəticədə hakimiyyəti də gəlib. Amma bilirsiniz, Pinochet rejiminin əxlaqı da olub. Bunu etiraf eləmək lazımdır.
Minlərlə adam güllələndi. Bir hansı əxlaqdan danışırsınız?
Yox, əxlaq ilk növbədə ondan ibarət olubdur ki, Pinochet rejimi heç olmasa ölkənin iqtisadiyyatını inkişaf elətdiribdir. Mənə elə gəlir, marginallaşmış cəmiyyətdə mübarizə aparmaq çox çətindir. Və mən güman eləmirəm ki, kimsə o müxalifəti əvəzləmək iqtidarındadır bugünkü şəraitdə.
Sadiq adlı dinləyicimiz zəng vurub və o deyir ki, cəmaatın çiyinlərinin üstündə bir başdır. İkisi olsaydı, birini dubinka altına qoyardıq. Və İlqar müəllimə verir bu sualı. Nədirsə, İlqar müəllim, sizə sual verənlər efirə qoşulmaqdan imtina edirlər.
Hə, qorxurlar yəqin ki, birbaşa diyalogdan.
Birdən səslərini tanıyarsınız.
Yox, bilirsiniz, yenə də təkrar edirəm ki, heç vaxt mən deməmişəm və demirəm və indi də demirəm ki, Azərbaycandakı indiki vəziyyətə görə müxalifət günahkardır ilk növbədə. Yox, ilk növbədə hakimiyyət günahkardır. Yəni, hakimiyyət bunun məsuliyyətini daşıyır və Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə rüsva eləyən məhz yeni Azərbaycan partiyasının indiyə qədər apardığı siyasətdir. O şəxsiyyətə pərəstiş, monopolizasiya, sonra regionların Bakıdan geriləməsi, insanların kütləşməsi, 3 milyonluq şəhərdə 5 dənə kitab mağazasının olması, bütün bunlar hamısı yeni Azərbaycan partiyasının siyasətinin nəticəsidir. Sadəcə olaraq mən dediyim odur ki, başqa məsələnin başqa obrisi tərəfinə də baxmaq lazımdır. Bu kolonial düşüncədən bu əvvəl Moskvaya baxırdılar, indi Brüsselə baxırlar, obrisinə Strasburqa baxırlar, Vaşinqtona bax, bu psixologiyadan çəkinmək lazımdır. Azərbaycan siyasətçiləri Azərbaycan seçiciləri ilə danışmalıdırlar.
Amma
bu olmalıdır. Yoxdur.
Amma siz nəyisə, məsələ bunu siz nəzərə almırsınız ki, beynəlxalq təşkilatlar uzun müddətdə təkidlə deyirlər ki, seçkiyə qoşulmaq lazımdır və müxalifət partiyaları bu təkidləri deyək ki, bunlara vecilərini almadılar da, yəni
bəli,
öz qərarlarını verdilər. Yox, yəni bu baxın, kifayət qədər müstəqil qərardır. Yox.
Bayaq qeyd elədiyim kimi həmin o qərar ilk növbədə hakimiyyətin xeyrinədir. Mən bayaq qeyd elədim. İlham Əliyev bilir ki,
bu sizin fikriniz.
Bəli, İlham Əliyev bilir ki, onun rəqibləri bu seçkidə müxalifət deyil. Onun rəqibi Sarkisyandır. Sarkisyanın seçki sonrakı deməli bu ölümlərin sayıdır. Ermənistanda bax odur onun rəqibi. O istəyir ki, Azərbaycanda ixtişaş olmasın. Azərbaycanda seçki rahat keçsin, sakit keçsin. Heç bir gərginlik olmasın. Beləcə də yola versin. Ondan sonra da hamıya bütün dünyada desin ki, bizdə seçki keçdi, dinç keçdi, gələn gəldi, seçkiyə gəlməyən gəlmədi, öz işlərdir. Beynəlxalq təşkilatlar isə onlar tamamilə öz məntiqi ilə yanaşırlar bu işə. Çünki onların məntiqi sağlamdır. Onlar deyirlər ki, siyasi partiya 5 il işləməlidir ki, sonra seçkidə qalib gələ bilsin. Bizimkilər 5 il işləmirlər, sonra deyirlər ki, bizim üçün parnik şəraiti yarat. Mən gedim o parnik şəraitində özümü göstərim ki, mən necə gözəl siyasətçiyəm. Elə olmur.
050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir və xəttə dinləyicimiz var, eləmi? Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Saqif bəy.
Bəli, salam, mələkim.
Salam, kimə vermək istəyirsiniz sualınızı?
Mənim sualım İlqar bəyədir. İlqar bəy bayaqdan iddia edir ki, müxalifət heç bir rayonlara getməlidir, öz etirazlarını bildirməlidir. Mən neçə vaxtlardır ki, İlqar bəyəm şəhərdən qulaq asıram. İlqar bəyəm özü də bu rejimdən narazıdır. İlqar bəyəm özü günü sabah, yəni bir sün, neçə nəfərə çıxıb hansısa bir hüququ münafiə eləyə bilər. etiraz edirəm.
Çox sağ olun, sağlığınıza görə. Elqar bəy, buyurun, cavab verin.
Biz elə bugün bir qrup vətəndaşla, Azərbaycan ictimai fəalları ilə getdik Rusiya səfirliyinin qarşısına və Rusiyanın Gürcüstana qarşı siyasətini pisləmək üçün orada aksiya keçirdik. Oradakı bizim qarşımıza Rusiya səfirliyinin nümayəndəsi çıxdı və lazım olarsa mən konkret Azərbaycan siyasəti ilə məşğul olacamsa mən Azərbaycan rəhbərliyinin siyasəti ilə də bunu eləyəcəm. Necə ki çıxış eləyirəm bir şərhçi kimi, hansısa rəyləri verirəm. Eləcə də mən bu statustan siyasətçi statusunu keçərəmsə mən bunu da eləyərəm. Sadəcə
Elqar olaraq... bəy, dediniz yadıma bir lətifə düşdü. Stalinlə Truman söhbət edirlər və Stalin Truman deyir ki, bizdə azadlıqdır. Truman deyir ki, yox, bizdə də azadlıq. Bunlar mübahisə edirlər və Truman deyir ki, bizdə misal üçün hamı gəlib ağ evin qarşısında deyə bilər ki, Truman'ı lənətləyə bilər. Deyir ki, zarafat edirsən. Bizdə də hamı gəlib Kremlin qabağında Truman'ı lənətləyə bilər. Dinləyicinin sualı o barədə deyildi.
Təbii ki, yox, təbii ki, indiyə qədər mənim səsləndirdiyim sərt tənqidlər Azərbaycan rəhbərliyinin siyasətinin ünvanına deməli ifadə elədiyim tənqidlər daha məzmunlu, daha konkret, hansısa konkret iqtisadi mövzularda, konkret siyasi mövzularda, konkret geosiyasi mövzularda hamısında bunlar kifayət qədər əks olunub. Sadəcə olaraq mən siyasi partiya lideri deyiləm, mən siyasi şərhçiyəm. Bunlar arasında fərqi görmək lazımdır. Və əgər
mən etiraz edirəm.
Əgər yəni, hər hansı bir siyasi partiya olsaydı, əgər hər hansı bir siyasi partiya olsaydı, alternativ, güclü alternativ siyasət təqdim eləsəydi, əlbəttə ki biz onu da dəstəkləyərdik. Sadəcə olaraq bu seçkilərdə elə bir siyasi partiya, elə bir siyasi namizəd yoxdur.
Bir dinləyici Ərəstun bəydən soruşur ki, Lalə Şövkət niyə namizədliyini verməyib? Niyə sizdən soruşurlar bunu Ərəstun bəy?
Yəqin onu dinləyici özü daha yaxşı bilər. Mən çətinlik çəkirəm bu sualı verməyə. Bu təxminən ona oxşayır ki, məndən soruşsunlar ki, niyə Medvedev Rus tanklarını Gürcüstana göndərdi? Aha. Yəni mən icazə verim bu mövzuya münasibət bildirim. Mənə az imkan verdiniz danışmağa.
Təəssüf ki, üzr istəyirəm.
Bəli, təəssüf ki, artıq çünki vaxt da bitir. Məsələ burasında ki, mən əvvəla hesab etmirəm ki, müxalifətin seçkiyə getməməsi bu gün iqtidarın əlində oynayır. Mən tamamilə razılaşmıram bu fikirlə. Ona görə ki, hələ biz bilmirik bu seçkiyə nə münasibət göstəriləcək. İkinci bir tərəfdən müxalifətin oyundan kənar vəziyyətdə qalması müxalif düşüncənin, hakimiyyət bölgüsünün, hakimiyyət uğrunda mübarizənin iqtidarın özünün içərisinə keçməsinə sirayət edir. Və biz artıq bu prosesi görürük, artıq müəyyən oliqarxların, müəyyən hakimiyyət rəsmilərinin vurulması prosesi gedir və bu prosesin harayızın gedəcəyini bugün söyləmək çətindir və nəhayət mən bir şey də deyim ki, bilirsiniz, yenə deyirəm ki, bax sizin studiyada oturub bizim hər birimiz üçün müxalifət fəaliyyəti haqqında, partiya fəaliyyəti haqqında mülahisələr yürütmək son dərəcə asandır. Amma bu fəaliyyəti gedib içindən görmək və bu fəaliyyətin şəraitinə baxmaq mənə gəlir bir qədər çətindir.
Elə Fərhad adlı dinləyicimiz də zəng vurub deyib ki, Mişlidə Əli Bayramlıda cəmaatı iç çayxanada oturub siyasi söhbətlər etməyə qoymurlar. Əgər müxalifət zəifdirsə, onda niyə müxalifətin tədbirlərinin keçirilməsinə imkan verilmir? Sonra ölkədə azad toplaşma yoxdursa siz nədən danışırsınız İlqar bəy deyə bir sual var. Nə, amma təəssüf ki bu suallara cavab verməyə vaxtımız yoxdur çünki artıq verilişimiz bitir. Seçki qatarında növbəti görüşümüz başa çatdı. Əziz dinləyicilər, bələdçiniz mən Xədicə İsmayılova idim. Bizimlə İlqar Məmmədov və Ərəstun Oruclu politoloqlar idi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Seçki 2008.
Siz avqustun 9-u efirə getmiş seçki qatarını dinlədiniz. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı. Ədalət yoxdur, öldü, yedikçilə çıxır. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarət alıb edəcəksən, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Türk dinlər olduğundan qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.